Ало?
Да?
Шо прижбива?
Еве се враќаме у коло до сега гњаве. Да,
а шо
да
те гњаве?
Да објаснувам. Не, не, за овако што требало до крај како требало.
Па, ја мислам ти, ти да си поидеш да си бидеш истражен судија, најарно ти е.
Ама не...
На кого треба ќе си даваш наредби?
Не, не, ама, ај, стварно е тој, мислам, не го бидја, не е тоа, у јавност, ама не го бидја.
Не, ле, ама денес, мислам, попладне ќе го збудалат.
Не да после, ќе го збудалат.
После ваква изјава, мислам, нека ќе го најдат обесен утре.
Ама кој ќе го слуша тек сега, кога ќе плаше овој Джиовиджија, што е председател?
Па ти шо му дигаш на него?
Абе, му дига вчера, пошто му го немав меморирано. Сега му го имам меморирано телефонот, ама и да не му дигам ја, он се јавуе кај Савовски, па Савовски ми се јавуе мене.
Леле, леле.
Затоа што нив ги фаќа непотребно паника, мада нели добро и што е право се, и они се под притисок. Абе, не, ама дека треба, треба да се договори. Мислам, со Горане не правевме муабет УБК и они може да помогнат, само поента што нели нашиве се, како да кажам, недоволно координирани.
Шо, абе, сега, добро, ама...
Имаат и они, овакво, ако треба, нека го викнат, бе, и УБК да му каже шо има, како има најстражни...
Па не, можат да после кога ќе дој... Како што го третира.
Да, да, да.
Мислам, мене жал ми е за човекот.
Абе, башка тази...
Мислам, греота е, ке се изремети човеков до крај на кариера, ке бара прекршоци да работи. Нека, мислам, не, ако, нека појдат и од УБК-а на состанок, нека му кажат што има да му кажат. Греота е.
А ќе видам ако не ќе се чујам јас со Горан, да видам што е како.
Ќе го изгубиме човеков.
Не, затоа што УБК си ги знаеме како УБК, да, они ми со да, да, со обраќај не комуницираат.
А тоа јас слушно за тоа ти се јавив. А скицата направена е?
Колку што јас знам, уште не, ама тоа треба да се црта допрва, значи тоа им го објаснам дека...
Добро, може да ја нацртаат за еден ден, не е нешто.
Па сега обично им требаат неколку дена, мада и релевантно е дали денес ја цртаат или утре, или
да,
утре, кога пред да му го пуштат извештајот упишен на форма, треба да ги комплетираат сите материјали, вклучувајќи го и тоа вештачење во за техничка исправност.
Ама тоа не зависи од нас, овој уште не знае на кого да даде наредба за тоа.
Абе. Он сака лубитола да си даја.
Абе, кажете му таму. Кажете му нека им даде на машински факултет или на бирото за судски вештачење. Нека не заебава сега, кај до битола ќе ја носи комата.
Му кажа веќе на Ушинковски, ама ќе го барам ја и Джиовиджијев, за да му кажам...
Кажи му таму.
Он нека си укаже да не се заебава, да не го
да, да не биде ние му убираме кој да... Прај.
Со тоа што знаеш.
Добро, друго што те прашува?
Треба...
Само
не,
за ова?
Ништо, за тоа, за тоа. Прашува овие опсе шпиуни, ве.
Ги глям сви запишуваат.
За кога ќе сме имале сообщение? Викам, утек на денов кога ќе ставиме.
А за што сообщение?
За пресов што зборува министерката.
Е, да, без за све ќе пишуваме ние.
Чека, не, не, нема врска ќе им. Ќе ставиме се како...
Ај сега, чао, почнувам со еден состанок у влада.
Ајде.
Ќе се чуем. Ајде, чао.